Dün Suriyanın prezidenti Bashar al-Assad yurdun geljegi barada özünün planyny, sol sanda yurdun konstitusiýasyny üýtgetmeleri girizmek boýunça ädilje gädimleri, şeýlede täze saýlaw kanununy işläp düzjek Milli Diýalog Komitetiniň düzüljekdigini ýygnan etdi. Bu mart aýynda Assadyň rejimine garşy başlanan protestlerden soň onuň köpçüligi ýüzlenip edýän 3-nji çykşydyr. Assad düýünki çykşynda häzir Suriýada ýüz berýän ýagdaýlary yurdun taryhynda aýatlaýjy pursat diýip häsetlendirdi. Şeýlede ol geljegi tarap öňe umtylmagy çağırış etdi. Assad özüniň çykşynda soňky ädiljek ädimleriň ähli taraplaryň gatnaşjak milli diýalogunda maslahat ediljekdigini aýtdy.
Kama kultu mundu qalil. Fa inne hadafi min al-liqaat
Menin öňkü maýdysym ýaly. Men duşuşuklar arkaly bolýan wakalary has anyk gözetirmegi maksat edinýärin. Ýöne men özümi milli bir diýalogyň bölügi hukmunda görýärin. Milli diýalog diňe bir käbir sektorlar boýunça çäklendirilmedikdir. Bu hökümet bilen oppozisiýanyň arasyndaky diýalogy hem aňlatmaýar. Şeýlede bu diňe bir siýasy matlaplar bilen çäklendirilmeli däldir. Bu ähli tarapyň milli meseleler boýunça diýalogy bolmalydyr.
حول كل شؤون الوطن
Assad düýünki çykşynda demonstrantlaryň öňe sürýän esasy talabyndan, ýagny özüniň häkimetden tez wagtyň içinde çetleşmegi baradaky talapdan sowa geçdi. Protestçiler Assadyň rejiminiň tarapdarlarynyň adam öldürmelerini we gynamalaryny besetmegini, şeýlede azat medeniýete girizilen gadagynlyklary ýatyrmagy hem çağıryarlar. Assad özünün çıkışında adam hukuklarını koruyan toporların yurdun demir kazığında hükümet güçlerinin protestleri kazaplı basıp yatırıyandığı bağrıdaki haberlerini hem reddetti. Oppozisiya aktivistlerinin beriyen mağlumatlarına göre hükümetin protestleri basıp yatırmak boyunca geçiriyen çarelerinde 1400 töbörü adam öldü. Hem 10 mingi goly adam tutsa edildi. Şeýlede 11 ming töwereg bosgun Suriýany terk edip Türkiýe gaçdy. Amerikanyň döwlet departamentiniň medeniýet wekili Victoria Nuland Suriýanyň hökümetiniň öz raýatlaryna garşy zalimligyny elhenç diýip häsetlendirdi. Suriýada öldürilen biýgüne adamlaryň aglawasy howpsuzlyk güýçleriniň illeri bilen ýok edildi diýip Nuland bildirdi.
The vast majority of those innocents killed in Syria were killed at the hands
Şeýlede Assadyň çykşyndan soň Britaniýanyň daşary işler ministri William Hague çykyş edip, Suriýanyň rejiminiň kanunlylygyny ýitirýändigini bildirdi. Ortetin prezidenti Dmitri Medvedev hem dün özünün çıkışında Birleşen Milletler Kurumasının Hopsuzluk Gengesinin kabul edecek rezolüsyatını özlerinin veto hakkını ulanıp bilecektiğini aydıptı. Medvedev bu rezolüsyanın Suriýa garşy harby çäreler üçin ulanılmagynyň mümkindigini öňe sürýär.